Radio Kapi. Oh, Kapi.
Na bisika nyoso beke na kulanda bitu bitu metu ba matonto migi konso musiera Afrika kena ntola kinzonzolo bemeka tona kulanda yao. Na nkuva bantangu ya suka inandinga ki Kongo beta tubila mingi masolo yae ya mbuto Augustin Kabuya, Modeste Bati Lukubo, ya vwana pe mbuto Jean-Pierre Bemba vwana kano mazono awana mbanza Kinshasa, sabna kutubila mambuto kimvuka na bau ya inyo sakri. Na kizunga chopo mingi na mbanza kisangani bwala kimfumu, ntangwa kela kubokota ya kena ntambwa nzwa bisolo mbula matadi ya kena kutalaka mambo wa kimvama ya kile kakikuma lufutu ya mepesa makave. Na kivu wa zulu inki ya kena kuluta na ndama bwala mweso tala mvuto ya beta pesa na mwabantango na mutindu ya beka tulatafedwe makutu samu na kuzabe inki nyusu wa beta tuba na ndama ntango ya hii. Na ntango politiki biza pisaka yao ba mbuta nkaka kena kujeti saka inyo sakre ba kutanaka samu na ya hii meta dela kutambula mbote lo kutakaru na bawu ya hii mpidiaka mutindo wa kununga bambula ya yankaka mepesa maka na mbuta filichuze kidi bonso mfumo ya ntina beto na kata bambuta ya ebetule na kutanga mingi mbuto Augustin Kabuya, Christophe Mboso, Modeste Batilu Kwebo bwela diaka mbuta Jean-Pierre Bemba ya fwanampe kuzabisa tilu kutakano na bau ya ya mesi mama na nima kusalama ya peser lukutakano bimvuka nkaka politiki kaka ya inyo sakre. Sabu na mbuto Augustin Kabuya, bemezaba ya kika laka ya IDPS, ya baka kandinga na ntola papanzi sangu, diambu yae ya kena kulanda mutindo luyalu ya nkangu ya kena kufonaka na maboko wa nkangu ya omosi, ya hundeke na kutambulaka kasi yake linginuwe, sabu na kufua inyo sakri. Na nima kubasika matonsi ya batu ando ninaka biti ya bambaku na bambanza vwanapena bakomin na mbanza mbujimai, bwala kimfuma kizunga kasayo ya ntali bimvuka minga banketo mibokota mingi diaka na ntalo afyote ya banketo mebaka samu na biti yai ya kimfumu ya mbula matadi. Ntwadisi ya bimvuka yina bamama dinafeku na nkufi mama natalinda ya chibaka tendulaka nyoso yai ya fwanaka na kinzonzolo ya nkuna beto esteki ndala fina.
Beto me mona ti banketo monanaka mingi ve banketo kaka fyoti mepo nama. Kana beto tanga na kupona matatu yai, bankento kaka 13 mepona mana mingi nyoso ina ya bikaka mazina na bau nanzo ya kupona matose ni. Beto monaka bankento mingi ya pesaka mazina, mpe beto monaka bau kusala kampan kansi nantangu ya kupesa matonsi, bau menunga mingi ve. Ya ukele mbote ve, samu nantalu ya bankento mevutu kana nima na kulanda ina vandaka na mvula mafunda zole na 18. Beto monaka ti bankento kudipesaka mingi, mpe nkangu monisaka luzolo ya kupesa bankento, kasikima ya kuituka na ntangu ya kupesa matonsi, bankento menunga mingi ve. Bankento 13, samu na kuponama nyoso 3. Zole meponama bonso bantumwa ya nkangu, 3 na kizunga mpe nana bonso ba konseye komino. Ya ukele kiedi kumona bankento kaka fyoti mutindu yai. Kansikima ya beto memo na yambi keleti, bankento ya nonaka ngolo na nsungi ya kampan, kansi ya uvandaka kaka, samu na kuluti saba bakala na diambu ya bake bokila kasei mpe kosyan elektoral.
Na kizunga chopo bidiza pisaka yao bisadi ya nzwambula matadi ya kena kutalaka mama kimvama, kena nganzi ya ngolo, bake na kuzula kutambula na babalabala mbanza kisangani, ya kesamu na kulomba lufutu na bau ya bangonda tatu antuka mvula mekatona kuluta na kutuba bantuma na bau nzo ya sanduka mbongo tembe kena kulomba ntete timbula matadi kutina mbongo abisadi ya mpa ya bametulaka na kisalu makumi tatu mvimba ya kileka mpamba ve mbongo tembe kena yao na ntangu ya hii ya kena kulunga kaka samu na kufuta abisadi makumi ya nasambanu ya kena kufuta maka na ntwala kasi na njinga betu pesaka mbuta kena kujatisa tembe kuna ya baki na kufunda ya nizolaka vina kutuba kima. Na kizunga mai ndombe na tekitwari na yao ya mushi mingi na kakche baka moto akile kuna na bwara kimfuma tekitwari ya kile kaka na zina mushi babutika vwana peba nzo minga baki na kuteka kabima ya medina kana masa samu na mpela nzadi ya mfimi banzo ya batu kena kubwa, banzila ya vwana kakti nyosu ina, mekuma kadi zanga mpila kuluta keleve mpasa mekuma nandamba minkiti samna kubuma bima na bao mpe mabuta mingi mekona bisika kulala ntsango ya toma iliki mutu wakena kuzinga kakuna na mushime katona kupesa na nkuna beto Irene Mboma Luzolo ya kedisu mpe dikutu na beto ntango nyoso na kizunga hina na kizunga Kongo Central kubeba ya nzila katuka kisantu na teritoire madimba tina kumona teritoire ya kimvula ya rundike na kufwa kimvoma ya kena kusalamaka na teritoire ya kimvula talayai ya munganga papi kamesa munganga ntodisi ya nzwanira na lusansu ya kimvula tindulaka na nkuna betu ndana plurish mambu ya dimelomba na mfume ya nsi mbuta Felix Tshisekedi na kutula kubongisa nzila ina na kataba mambu ya yandi fwete kusala na ntualu beto landandi.
Oui, la grande difficulté de Kimvula, c'est la route.
Yateleka kakalakani ya nene samu na Kimvula kele nzila. Yakele ya kubeba ngolo na kitesu ya teritwari ya Madimba. Kuzieta ke salaminaka na kakalakani kibeni. Ya undeke na kusala eti, ata kunata bilongo kele diambu ya nene. Luzingu meku mpasi na kutalaka eti, kunata wa vivre frepe bima ya nkaka ya kudi ya kele mpasi. Ya ke salaminaka kaka na kakalakani. Ya undeke na kunata mbalamosi bumputu na kati ya nkangu. Kukatuka kisantu tina Kimvula, ya ke na kulomba kufwanda na badola nkama mosi tonka. Kama mosi na makumi tano. Samu na manda ya yazole ya fumu ya insi Felix Tshisekedi, betu bivuandi ya Kimvula, mpe betu baina kesa dilaka na Kimvula, na nzila ya luyalu ya kumi na sambanu, zona etibaku za bungisa nzila yai, samu ya sadisa kuzieta na pete. Na kutalaka eti, nzila ya ngo kele kaka ya bakilometa nkama zole. Kansi, banzietolo mingi mingi na bantomabili ya nene ya kesa laka, bawola kumi na zole, toki lumbu wa mvimba. Njoka, kana nzila ngo fondaka ya kubunga, nzietolo zonaka sala kaka wawola iya.
Ya de bitim.
Betu kwenye ntango na Kivu wa Zulu, mingi na teritori ya Masisi, kunona mosi ya ngolo landa kanaka tina nkokila ndama mwiso, kunona nakata bimpombula M23, tibimvuka ya nkaka makesa kena kufona kana ndambuna, ya vwana pe makesa ntoto nbitu wa kungo Kinshasa, pera bantangu ya petu kene yao, mavwanga ya ngolo ya kile kuna na mwiso, makesa nti tibimvuka ina ya nkaka betu mekatono kuzabisa, ya makesa kena kufona kana ndambuna ya nti, ya kumaka na suka kuna na mweso mevutuka diaka na ndambu ya buka maa na kituzo bakilometre zole na kukuma mweso wapi baki na kubula masasi ya ngolo na ndambu wapi mpumbulu ina ya M23 batu mingi mekangama na nzwa nena lusansu ya vwana pena nzwa nzami na nyoso afu wana kusimati kele tuka bilumbu tatu ya kundua na mevutuka kana ndambu ina na ntoto na beto ya kongo Kinshasa kasi na banzila ya nkaka ngemba mevutuka mingi na nzila karuba tina kukuma na mushaki ya kena teritwara Masisi bwena jaka na ndambu ya kibumba tina kumona bumba na kizunga maindome mingi na teritwara na yao ya kwa mutu menga ya nkangu kena kulanda na kubasika na kulanda bantangu mingi ya betu kena yao bimpumbula ba mobondo kotila kabwala fadiaka na kizule mpebao kena kupusana na ndama ndilu ya teritwara Bagata kena kizunga kwilu Irene Mboma Luzolo ya kile kange kile disu mpidi kutu na betu antangu nyoso na ntoto na ntama ya bandundu
bimpumbulu ya ya mobondo ya kotila kabwala fadiaka na kizole kuna na teritwari ya kwa mtu bafu waka kitesu ya bantu kumi na mosi na kati na bau bankento tatu na julo kuhina bau yoka kati ya bainzo mingi bwala draka banzo nkanda peba ubebisaka bima mingi ya nkangu nzonzi ya insi ya pona makana kwa mtu mbuta gimu somo ya mepesa nsangu yei meza bisa nde bantu mingi metina bwala yai yandu metendula nde bimpumbulu ya ngoba simbaka bambele, bamakongati minduki ya kalibwe 12. Sambu na yanzi, babandia ibaka tukaka na babola mingi, lokola na sengwa, na kingulu, na zamba poto pe ya nkaka, baku isaka kuvuka na bau nyoso na fadaka, na ntangu wapi makiesa ya FRDC ya vondaka pana, baku endaka kusala bisalu ya lukengelo na babola ya nkaka. Yandu melomba ndi baku satinda makiesa na babola nyoso ya kwa mtu. Na ndambu ya nkaka, bankangu ya metina, bame kwenda mingi na ndambu ya telitwali ya Bagata na Kwilu, metuba nzonzi ya insi gari sakata, ntobitu ya ya pona makana Bagata, tame bwakila luyalu ya insi ya Kongo na kusala nyonso sambu tingemba kusakota na kwa mtu pe kubuya ndebu mvuanzi ya kusakota mpi na telitwali ya Bagata.
Betu vutuka diaka na kizunga chopo samu kumanisa bantangwe na ndinga kikongo wapintangu ya iba pulusu tanataka batu atinaka kimbeni ya kina katia di kanda bambole avuana peba lengola, ya kina kuvutuka di kana malanga na bausa na kususa kima kudia, ya kile mazuzi ya mfuma bapulusu kuna na mbanza kisangani baka kalukanu yae, na ntangu ya bangala sisi ya nteta mvula betkene yao, ya batu nandi salaka na kan central, kikuma ya kila kutani na batu yina, ya kina kuzinga kana mpasi na sika bametula kabao, na nzunzambi ya Saint Gabriel de Sissimi. Matondo mingi na bisika nyonso abeme katuka na kulanda bantangu na betu ya nandinga kikungu, ya kina lusalusu na njira mashini, ya Mimi Kindu ya vwana pea Jean-Claude Ntiala, ya beto konsumusiera Afrika vwana kanantola kinzonzolo, meka tona kumanisa bantangu yae, na disungolo ya Alain Irung Mushinji.